În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 2. Adevărata temelie. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Romani, capitolul 3, versetul 28. Doresc să iau această afirmație în lumina textului fundamental cu care am început. Fără îndoială că starea cunoscută sub numele de depresie spirituală este o boală des întâlnită și cu cât cineva se gândește la ea și vorbește despre ea, cu atât descoperă cât este de obișnuită. Așa cum am sugerat, am luat în considerare condiția din două motive. Primul este că ar fi trist ca o persoană să persiste într-o asemenea stare. Al doilea motiv, mai serios și mai important, este că asemenea oameni nu prezintă credința creștină așa cum trebuie. Nimic nu e mai important în această lume modernă, tulburată, cuprinsă de frământări, cu toate problemele și tristețea ce o înconjoară, ca noi, cei care ne numim creștini, să proclamăm numele lui Hristos, să reprezentăm credința în fața altora, încât ei să știe că aici e soluția, aici găsesc răspuns. Într-o lume în care, din nefericire, totul a luat o direcție greșită, trebuie să ieșim în evidență ca bărbați și femei caracterizați de o bucurie și certitudine esențiale, în ciuda circumstanțelor și a adversităților. Cred că sunteți de acord când afirm că aceasta este imaginea oamenilor lui Dumnezeu oriunde în Scriptură, în Vechiul sau Noul Testament. Acești oameni ai lui Dumnezeu s-au evidențiat în acest mod și, în ciuda împrejurărilor și a condițiilor, păreau să dețină un secret care le permitea să trăiască triumfător, să fie mai mult decât biruitori. Prin urmare, e de datoria noastră să examinăm cu atenție starea de depresie spirituală. Am atras atenția asupra stării în general și asupra câtorva din cauzele principale. Totodată, din punctul de vedere al psalmistului, am observat că esența tratamentului este să ne punem față în față cu noi înșine. Trebuie să îi vorbim sinelui și să nu permitem ca sinele să ne vorbească. Trebuie să preluăm controlul asupra noastră. E necesar să discutăm cu noi înșine, așa cum psalmistul s-a adresat lui însuși și sufletului său, punând întrebarea: pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nu ai niciun drept să fii așa. De ce ești deprimat și abătut? Psalmistul se înfruntă pe sine, vorbește cu sine, se ceartă cu sine și revine la credința inițială. Se îndeamnă să aibă credință în Dumnezeu, apoi ajunge la starea în care se poate ruga. Să luăm metoda folosită de psalmist. Principiul cel mai important este că trebuie să ne înfruntăm pe noi înșine, să ne examinăm și, dacă ne aflăm printre cei care n-au gustat niciodată bucuria mântuirii și bucuria oferită de cunoașterea lui Dumnezeu, atunci trebuie să descoperim cauza. Cauzele pot fi multiple, iar esența înțelepciunii în această chestiune e să le analizăm pe rând, în detaliu. Nimic nu trebuie acceptat fără a fi cercetat. Într-adevăr, una dintre problemele principale este tendința fatală de a lua un lucru drept sigur. Pe măsură ce discut cu unii despre aceste probleme, sunt tot mai convins de aceasta. Există mulți oameni care par să nu ajungă la credința adevărată din cauza că nu sunt destul de clari în privința unor chestiuni primare, a unor anumite lucruri fundamentale care trebuie analizate de la început. Cu riscul de a fi interpretat greșit, să punem astfel problema. Subiectul pe care îl dezbatem acum tinde să îi afecteze mai mult pe cei care au fost crescuți într-un mediu creștin decât pe ceilalți. E foarte probabil ca cei crescuți într-o familie creștină, care au mers frecvent la biserică, să fie mai afectați decât ceilalți. Sunt mulți oameni de acest fel care par să treacă prin viață în modul descris de Shakespeare, legați de superficialitate și nefericire. Par să nu mai găsească nicio cale de ieșire. Se află în biserică și sunt interesați de lucruri religioase, însă atunci când îi compari cu descrierea unui om în Hristos din Noul Testament, observăm că există o mare diferență. Ei înșiși văd starea lor, lucru ce îi deprimă și îi întristează. Văd bucuria altor creștini și spun: ei bine, Nu sunt ca și ei. Aceste persoane au ceva ce mie îmi lipsește și ar da lumea întreagă să obțină acel ceva. Încep să cerceteze biografii creștine și să citească despre viețile unor sfinți care au înfrumusețat trăirea bisericii creștine, recunoscând că nu sunt asemenea lor. Știu că niciodată nu au fost ca ei, că acei oameni se bucură de ceva care lor le lipsește. Multe persoane se află în această situație nefericită. Pentru ei viața creștină e o problemă constantă și întotdeauna își pun aceleași întrebări. De ce nu pot oare ajunge la un nivel asemănător? De ce nu pot fi la fel? Citesc cărți care le oferă indicații despre modul de viață creștin. Participă la întâlniri și conferințe, căutând acel ceva pe care nu îl găsesc. Sunt deprimați, sufletele le sunt abătute și neliniștite. Atunci când întâlnim asemenea oameni, e important să știm că principiile primare și fundamentale ale credinței creștine le sunt clare în minte. Discutând cu ei, de multe ori am aflat că adevărata problemă cu care se confruntă este tocmai acesta. Nu afirm că nu ar fi creștini, dar sugerez că sunt niște creștini nefericiți, deoarece nu au înțeles calea mântuirii și din acest motiv toate convingerile și eforturile lor au fost mai mult sau mai puțin inutile. Adesea se concentrează asupra problemei sfințirii, dar se simt neajutorați deoarece nu au înțeles problema neprihănirii. Crezând că sunt pe drumul cel bun, au presupus că tot ceea ce au de făcut e să continue pe aceeași direcție. Din punct de vedere teologic, ar fi interesant de stabilit dacă acești oameni sunt sau nu creștini. În ceea ce mă privește, eu zic că sunt. Exemplu clasic este John Wesley. Aș ezita să afirm că John Wesley nu a fost creștin până în 1738, dar sunt sigur că nu a înțeles calea mântuirii ca neprihănire doar prin credință până în 1738. A aderat la învățătura biblică, dar nu a înțeles-o pe deplin. Nu am nicio îndoială că, dacă ar fi fost chestionat, ar fi dat răspunsuri corecte chiar și despre moartea Domnului Isus. În ceea ce privește practica, nu îi era clară neprihănirea prin credință. El a înțeles această doctrină esențială ca urmare a întâlnirii cu frații moravieni și, în special, ca urmare a discuției cu unul dintre aceștia, Peter Bohler, într-o călătorie de la Londra la Oxford. Era un om care încercase să găsească bucuria în viața creștină prin fapte, predicând prizonierilor din Oxford, renunțând la legăturile sale cu colegiul și înfruntând riscurile de a trece Atlanticul pentru a predica păgânilor din Georgia. A încercat să găsească fericirea trăindu-și viața într-un anumit fel. În realitate, problema lui John Wesley era că nu înțelesese pe deplin doctrina neprihănirii prin credință. El nu a înțeles versetul cu care noi am început. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Pare aproape imposibil ca un asemenea om crescut într-un mediu religios, care și-a petrecut toată viața și timpul în lucrarea creștină, să se înșele de la început în privința unui principiu fundamental. Însă chiar așa s-a întâmplat. Acesta este încă și cazul multor oameni. Au presupus că au dreptate cu privire la lucrurile fundamentale, dar greșesc în privința neprihănirii. Și aici intervine diavolul care cauzează confuzie. Îi convine ca asemenea oameni să fie preocupați de sfințenie și alte lucruri, dar ei nu vor privi niciodată lucrurile așa cum trebuie până nu vor fi clarificați în privirea justificării, de aceea trebuie să pornim de aici. E inutil să continuăm construcția dacă temelia nu este bună. De aceea vom începe cu această mare doctrină. Această confuzie nu este o problemă nouă. Într-un anumit sens, ea este capodopera lui Satan. El chiar ne încurajează să fim drepți atât timp cât ne-am încurcat la acest punct. În prezent, aceasta se observă atunci când unele persoane sunt considerate a fi creștine doar prin simplul fapt că ele fac fapte bune, deși se pot înșela în privința acestui adevăr preliminar. Este o problemă veche și în special evreii s-au confruntat cu ea. Este ceea ce Domnul Iisus le repeta fariseilor și de asemenea ceea ce apostolul Pavel le reproșa evreilor. Ei interpretau greșit chestiunea legii și trebuiau corectați. Evreii credeau că legea a fost dată de Dumnezeu ca omul să fie salvat prin respectarea ei. Ei susțineau că ceea ce aveau de făcut era să țină legea și dacă respectai legea, te puteai considera drept, iar dacă îți trăiai viața conform legii, Dumnezeu te va accepta și vei fi plăcut înaintea lui. Credeau că pot face acest lucru deoarece nu au înțeles legea așa cum trebuie. Au interpretat-o în felul lor și au făcut-o accesibilă. Se gândeau că totul era bine. Aceasta era imaginea fariseilor în Evanghelii. Era problema cu care se confruntau evreii, dar care se extinde și asupra altor oameni. înainte de a avea pace și de a ne bucura de trăirea creștină, trebuie să conștientizăm că sunt anumite lucruri de care trebuie să fim siguri. Acest punct preliminar este unul pe care îl putem foarte bine expune printr-o prezentare generală a învățăturii capitolului 3 din Epistola către Romani. Primele patru capitole ale acestei epistole extraordinare conțin tema. Pavel era nerăbdător să clarifice mesajul referitor la a fi considerat drept înaintea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Deja afirmase în capitolul 1, versetul 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Întrebarea este, de ce nu au crezut toți acest lucru? De ce toți cei care auziseră vestea nu au acceptat-o imediat ca pe cea mai măreață veste care s-a adus vreodată? Răspunsul la respingerea ei e că nu îi înțelegeau rostul, aveau o perspectivă greșită despre a fi considerat drept înaintea lui Dumnezeu. Justificarea despre care vorbește Pavel înseamnă o rânduială bună cu Dumnezeu. Nu există fericire, pace, bucurie pentru noi dacă nu suntem în bună rânduială cu Dumnezeu. Și creștinul nefericit, ca și cel convins, sunt de acord asupra acestui punct. Diferența constă în faptul că primul greșește modalitatea de a fi în bună rânduială cu Dumnezeu. Aceasta este și problema evreilor. Așa cum am amintit, ei susțineau că poți să fii drept conformându-te legii și păzind-o. Perspectiva lor asupra legii era greșită în totalitate. Ei au interpretat-o în așa fel încât singura modalitate pe care Dumnezeu le-a dat-o și prin care El pregătea calea mântuirii a devenit un obstacol în mâinile lor. Care este învățătura? Pentru a ne bucura de mântuire, trebuie să fim siguri de câteva principii simple. Primul este convingerea păcatului. Trebuie să fim absolut siguri de faptul că suntem păcătoși. Aici voi urma metoda apostolului Pavel și voi ridica o obiecție imaginară. Îmi imaginez că cineva va spune: ai de gând să ne predici despre păcat, despre convingerea păcatului? Scopul tău este să ne faci fericiți, dar dacă o să ne predici despre păcat, o să ne adâncești nefericirea. Încerci în mod deliberat să ne faci să ne simțim deprimați, nefericiți? Răspunsul este da. Aceasta este învățătura apostolului în aceste capitole. Poate suna paradoxal, termenul nu contează, dar aceasta este regula. Mai presus de orice îndoială nu există excepții. Trebuie să te simți nefericiți înainte de a cunoaște adevărata bucurie creștină. Adevărata problemă cu un creștin nefericit este că nu a fost făcut cu adevărat nefericit datorită convingerii păcatului. El a evitat etapa preliminară către bucurie, a presupus ceva la care nu avea dreptul. Să punem această afirmație în lumina Scripturii. Vă amintiți de bătrânul Simeon care l-a luat în brațe pe pruncul Iisus? Atunci a rostit ceva cu adevărat profund. Copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. Nu există ridicare fără ca mai întâi să existe o cădere. Este o regulă absolută, uitată de mulți din păcate sau simulată de mulți alții. Scriptura are ordinea ei care trebuie păstrată dacă vrem să dobândim beneficiile mântuirii. Un lucru care îl conduce pe om la Hristos și îl face să-și pună încrederea în Dumnezeu e tocmai această convingere a păcatului. O luăm pe căi greșite pentru că nu suntem convinși de păcătoșenia noastră. De aceea afirm că aceasta este una dintre problemele principale ale celor crescuți într-un mediu creștin. Problema lor e ideea greșită despre păcat. Îmi amintesc de o asemenea persoană care mi-a spus aceste lucruri într-un mod dramatic. Este vorba de o femeie crescută într-un mediu religios, nelipsită de la întrunirile religioase, implicată activ în viața bisericii. Făcea parte dintr-o biserică unde mulți oameni din lume se converteau de la o viață păcătoasă, beție și alte lucruri. Îmi amintesc bine ceea ce mi-a spus. Aproape că îmi doresc să nu fi fost crescută în modul în care am fost. Îmi doresc să fi trăit viața acestor oameni pentru că apoi să pot avea o asemenea experiență minunată. Ce-a vrut să spună? Ceea ce a încercat cu adevărat să spună e că nu se văzuse niciodată ca o păcătoasă. De ce nu? Există mai multe motive. Aceste persoane se gândesc la păcat ca la ceva care presupune acțiune, a comite anumite fapte. Ei tind să creadă că, dacă nu sunt vinovați de comiterea acestor fapte, nu se pot numi păcătoși. Într-adevăr, câteodată o spun într-un mod simplu. Niciodată nu m-am gândit la mine ca la un păcătos. Dar nu este surprinzător, deoarece viața mea a fost protejată încă de la început. Nu am fost ispitit niciodată să fac asemenea lucruri. Prin urmare, nu m-am simțit păcătos. Putem observa esența acestei erori. Gândirea lor e bazată pe verbe de acțiune, pe anumite fapte, pe comparațiile cu alte persoane și cu experiențele lor. Din acest motiv, ei nu au fost niciodată convinși de păcătoșenia lor și nu au simțit niciodată nevoia acută de Dumnezeu. Au auzit predici despre cum Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre și cred acest lucru, dar nu au recunoscut că ei înșiși ar avea nevoie. Cum pot fi convinși acești oameni de păcătoșenia lor? Pavel dezbate problema în Epistola către Romani, capitolul 3. A adus-o în discuție și în capitolul 2. Metoda lui, marea lui teză, este următoarea. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pe cine include acești toți? În continuare, aflăm că e vorba de evrei, dar și de neamuri. Fără discuție că evreii erau de acord cu păcătoșenia neamurilor înaintea lui Dumnezeu. Dar așteptați puțin, le spune Pavel. Voi sunteți în mod egal păcătoși. Motivul pentru care evreii l-au urât și l-au răstignit pe Hristos este acesta. Pricinii de poticnire a crucii. Motivul pentru care Pavel era tratat rău de către conaționalii săi, care urau religia creștină, era că ea afirma că evreii sunt la fel de păcătoși ca și neamurile. Ea susținea că evreul, persoana care credea că duce o viață dreaptă și religioasă, este la fel de păcătos ca și cel mai păcătos dintre neamuri. Toți au păcătuit. Evreii și neamurile sunt condamnați în mod egal în fața lui Dumnezeu. Același lucru este valabil și astăzi și dacă suntem preocupați de convingerea păcatului, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să nu ne mai gândim la anumite păcate. Acest lucru este dificil, deoarece toți avem prejudecăți. Limităm păcatul doar la câteva lucruri și dacă nu ne facem vinovați de acestea, ne gândim că nu suntem păcătoși. Dar nu aceasta este modalitatea de a ne convinge de păcătoșenia noastră. Nu acesta a fost modul în care John Wesley s-a văzut ca un păcătos. Vă amintiți ce l-a determinat să se convingă de acest lucru? Totul a început când a văzut modul în care s-au comportat frații moravieni în timpul unei furtuni în mijlocul Atlanticului. John Wesley era îngrozit din cauza furtunii și se temea că o să moară. Din contră, frații moravieni păreau la fel de fericiți în mijlocul furtunii ca și atunci când soarele strălucea. Wesley și-a dat seama că îi este frică de moarte. Părea că nu îl cunoștea pe Dumnezeu așa cum îl cunoșteau acei oameni. Începuse să simtă că ceva îi lipsește și acesta este momentul conștientizării păcatului. Punctul principal este că dacă vrei să te cunoști ca și păcătos, nu începe să te compari cu ceilalți. Trebuie să te pui față în față cu poruncile lui Dumnezeu. Ei bine, care sunt acestea? Să nu ucizi, să nu furi? Nu am comis niciodată aceste lucruri, așa că nu sunt păcătos. Prietene, aceasta nu este legea lui Dumnezeu în totalitatea ei. Vrei să cunoști ce înseamnă legea lui Dumnezeu? Ea este următoarea. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei, capitolul 12, versetul de la 30 la 31. Uită de toți alcoolicii și alții asemenea lor. Uită de toți oamenii drepți despre care ai citit până în prezent. Uite care este testul pentru tine și mine. Îl iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta? Dacă nu, atunci ești un păcătos. Acesta este testul. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat și ne-a creat pentru El. L-a creat pe om pentru gloria sa și a intenționat ca omul să trăiască în totalitate pentru El. Omul urma să fie reprezentantul său și să locuiască în părtășie cu El. Urma să fie stăpânul universului și să îl laude pe Dumnezeu. Așa cum este scris în Catehismul scurt, țelul principal al omului este să îl glorifice și să îi placă lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dacă nu faci acest lucru, ești cel mai mare dintre păcătoși, chiar dacă știi și crezi sau nu. Să formulez în alt mod. Găsesc că este un mod valabil de abordare a subiectului. Dumnezeu știe că vă împărtășesc din proprie experiență faptul că eu însumi am fost crescut într-un mediu religios. De asemenea, adesea am ajutat oameni care au fost crescuți în același mod. Omul este făcut să îl cunoască pe Dumnezeu. Întrebarea este, îl cunoști tu pe Dumnezeu? Nu te întreb dacă crezi în Dumnezeu sau dacă crezi anumite lucruri despre El. A fi creștin înseamnă să ai viață veșnică și așa cum spune Domnul în Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Acesta este testul pe care trebuie să-L aplicăm. Nu ne întrebăm, am comis acest sau acel lucru? Testul meu este unul pozitiv. Îl cunoști pe Dumnezeu? E Iisus Hristos real pentru mine? Nu te întreb dacă știi lucruri despre El, ci te întreb dacă îl cunoști pe Dumnezeu. Te bucuri de El. Este Dumnezeu centru vieții tale, sufletul ființei tale, sursa celei mai mari bucurii? El intenționează să fie. El l-a creat pe om în așa fel încât în orice situație s-ar afla să fie în părtășie cu Dumnezeu, să se bucure de Dumnezeu și să meargă alături de El. Noi suntem făcuți ca să fim așa și dacă totuși nu putem, înseamnă că păcătuim. Aceasta este esența păcatului. Nu avem niciun drept să nu fim așa. E un păcat dintre cele mai grave. Cu alte cuvinte, esența păcatului este că nu trăim în totalitate spre gloria lui Dumnezeu. Desigur că prin comiterea anumitor păcate, vina noastră în fața lui Dumnezeu se agravează. Poți să nu fii vinovat de unele păcate mari. Totuși, ești vinovat de acest teribil lucru, vinovat de a fi mulțumit de viața ta, de a fi mândru de realizările tale și de a te uita în jos la alții crezând că ești mai bun decât ei. Nimic nu este mai greșit decât să-ți spui că ești mai aproape de Dumnezeu decât ceilalți. Și totuși, în tot acest timp, tu nu ești. Dacă ai această atitudine, ești asemenea fariseului din templu, care i-a mulțumit Domnului că nu era ca celălalt, ca acest vameș. Fariseul nu a simțit niciodată nevoia de iertare și nu este un păcat mai mare ca acesta. Nu cunosc un sentiment mai teribil decât atunci când aud o persoană care spune niciodată nu am simțit cu adevărat că sunt păcătos. Acesta este punctul culminant al păcatului. Înseamnă că nu ai înțeles adevărul despre Dumnezeu și despre tine însuți. Citește argumentele apostolului Pavel și vei vedea că sunt nu numai inevitabile, dar și incontestabile. Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Știm însă că tot ce spune legea spune celor care sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu ți-ai văzut vinovăția înaintea lui Dumnezeu, nu vei avea bucurie în Hristos. Este imposibil. Iisus a venit în lume ca să îi salveze pe cei păcătoși, nu pe cei neprihăniți. Nu cei care sunt întregi au nevoie de doctor, ci cei care sunt bolnavi. Acesta este primul lucru, convingerea păcatului. Dacă nu ești convins de păcătoșenia ta, dacă nu îți dai seama de nevrednicia ta înaintea lui Dumnezeu, de eșecul tău și că ești condamnat înaintea lui, trebuie să obții această convingere, pentru că nu vei găsi bucurie și nu vei scăpa de depresie. Convingerea păcatului este o etapă preliminară spre o experiență a mântuirii adevărate. Aceasta mă conduce la al doilea principiu. Al doilea lucru pe care un creștin îl conștientizează este mântuirea prin Iisus Hristos. Aceasta este vestea extraordinară. Acesta este lucru pe care îl propovăduiesc, spune Pavel în Romani. Neprihănirea este al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, neprihănirea lui. Despre ce vorbește apostolul? Poate lua forma oricărei întrebări. Care este imaginea ta despre Hristos? De ce a venit în lume? Ce a înfăptuit Dumnezeu prin Iisus Hristos? Este El doar un simplu învățător, un model? Este inutil să pierdem timpul cu aceste lucruri. Neprihănirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos este un lucru hotărât. Mântuirea este doar în Hristos și până nu te simți redus la tăcere în fața Lui, cu toate celelalte lucruri deja eșuate, nu ești creștin și nu e de mirare că ești nefericit. Neprihănirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos înseamnă că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să împlinească legea și ca oamenii să fie iertați. Este vorba de cineva care a dat dovadă de ascultare perfectă față de Dumnezeu. Este vorba de cineva, Dumnezeu om, care a îmbrăcat natura umană și ca om i-a adus un omagiu desăvârșit lui Dumnezeu, o supunere și o ascultare perfectă. A urmat legea lui Dumnezeu într-un mod absolut, fără nicio greșeală, Dar nu numai asta. Pavel adaugă și alte lucruri la această relatare clasică a doctrinei răscumpărării. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Romani, capitolul 3, 25 și 26. Acest lucru înseamnă că, înainte ca omul să fie împăcat cu Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu, păcatul său trebuie îndepărtat. Dumnezeu a spus că va pedepsi păcatul, iar pedeapsa păcatului este moartea și izgonirea din fața lui Dumnezeu. De acest lucru trebuie să ne ocupăm. Ce s-a întâmplat? Ei bine, spune Pavel, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire. Acesta este înțelesul pe care i l-a atribuit Dumnezeu. Jertfă de ispășire pentru păcatele noastre înseamnă că Dumnezeu l-a făcut responsabil pentru aceste păcate. Ele au fost aruncate asupra Lui, iar Dumnezeu l-a pedepsit acolo. Prin urmare, datorită faptului că El ne-a pedepsit păcatele prin Iisus Hristos în trupul Său răstignit pe cruce, El ne poate ierta pe bună dreptate. Aceasta este marea doctrină. Apostolul Pavel susține un lucru îndrăzneț ce trebuie spus și eu îl repet. Dumnezeu, pentru că este drept, sfânt și veșnic, nu putea ierta păcatele omenirii fără să le pedepsească. A spus că le va pedepsi. Trebuia să o facă și binecuvântat să-i fie numele Său că a făcut acest lucru. El este drept și îndreptățește pe cel care crede în Isus. Păcatul a fost pedepsit, așa că Dumnezeu care este drept poate ierta păcatul. Cum se petrece acest lucru? Cam în acest fel. Dumnezeu acceptă neprihănirea lui Hristos. O neprihănire perfectă pusă față în față cu legea pe care El a îndeplinit-o în fiecare aspect. El a păstrat legea și i-a dat ascultare. I-a purtat pedeapsa. Legea este pe deplin îndeplinită. Calea lui Dumnezeu de mântuire este aceasta, spune Pavel. El ne-a dat neprihănirea lui Hristos. Dacă ne-am vedea nevoia și a mărturisiului lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va da neprihănirea Fiului Său. El atribuie neprihănirea lui Hristos celor care cred în El, ne consideră neprihăniți și ne declară drepți în Hristos. Aceasta este calea creștină a mântuirii prin neprihănirea prin credință. Un lucru conduce la celălalt. Cred și privesc la nimic altceva și la nimeni altcineva decât la Domnul Iisus Hristos. Îmi place modul de exprimare al lui Pavel. El întreabă, unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Evrei nebuni, spune Pavel, vă lăudați că ați fost circumciși, că aveți profețiile lui Dumnezeu și că sunteți poporul lui Dumnezeu. Încetați să o mai faceți. Nu vă bazați pe faptul că aveți tradiții sau că sunteți urmașii strămoșilor voștri. Nu există prilej de laudă. Trebuie să vă bazați exclusiv pe Domnul Iisus Hristos și pe lucrarea sa desăvârșită. Din acest punct de vedere, evreul nu este superior neamurilor. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ne bizuim numai pe Dumnezeu în orice privință și nu pe noi înșine. Pentru a face acest lucru să sune cât mai practic, există un mod simplu de a testa dacă crezi sau nu acest lucru. Ne trădăm prin ceea ce spunem. Însuși Dumnezeu a spus că ar trebui să fim îndreptățiți prin cuvintele noastre și cât de adevărat este. De multe ori a trebuit să clarific acest punct cu mulți oameni și le-am explicat cum este cu neprihănirea prin credință, spunându-le că totul vine prin Hristos și că Dumnezeu și-a revărsat neprihănirea asupra noastră. Le-am explicat totul, după care le-am spus, ești fericit când auzi aceste lucruri, dar le și crezi? Ei mi-au răspuns afirmativ, apoi i-am întrebat, dacă e așa, înseamnă că ești pregătit să spui că ești creștin. Au ezitat. Am știut că nu au înțeles. I-am întrebat ce se întâmplă, de ce ezită. Răspunsul a fost, simt că nu sunt îndeajuns de bun. Pe moment m-am gândit că mi-am mirosit timpul cu ei. Se gândeau la ei înșiși. Ideea lor e că trebuie să fie îndeajuns de buni pentru a fi creștini, pentru a fi acceptați de Hristos. Trebuie să o facă. Nu sunt îndeajuns de bun. Sună foarte modest, dar este o minciună a diavolului. Este o negare a credinței. Crezi că ești smerit, dar niciodată nu vei fi îndeajuns de bun. Nimeni n-a fost vreodată. Esența mântuirii creștine e să spui că El este bun și că eu sunt în El. Atât timp cât o să gândești despre tine și o să spui, da, mi-ar plăcea, dar nu sunt îndeajuns de bun, sunt un păcătos, un mare păcătos, îl respingi pe Dumnezeu și nu vei fi fericit. Vei continua să fii deprimat și neliniștit în sufletul tău. Te vei gândi că uneori ești mai bun, iar apoi vei afla că nu ești atât de bun pe cât credeai. Citești biografiile sfinților și îți dai seama că te afli într-un punct mort. Continui să te întrebi, ce pot să fac? Simt că încă nu sunt îndeajuns de bun. Uită de tine și uită ceea ce știi despre tine. Desigur că nu ești îndeajuns de bun și nu vei fi. Calea mântuirii ți arată acest lucru, nu contează ceea ce ai fost și ce ai făcut. Cum să-ți explic mai simplu? Încerc să o spun de la amvon în fiecare duminică, deoarece cred că este lucrul care îi privează pe oameni de bucuria în Hristos. Nu contează că ai ajuns pe culmile disperării, dacă ești vinovat de crimă sau de alte păcate cumplite, acestea nu contează pentru a fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Ești la fel de lipsit de speranță ca și cea mai aparent respectabilă persoană din lume. Crezi acest lucru? Mai există încă o metodă bună de a te testa. Crezi că din punctul de vedere al mântuirii și al împăcării cu Dumnezeu, toate diferențele obișnuite sunt abolite într-o clipă și ceea ce determină dacă suntem sau nu păcătoși nu este ceea ce am făcut, ci relația noastră cu Dumnezeu. Prin urmare, susțin că acesta este testul. Ești gata să recunoști și să spui clar că privești la Hristos și numai la El, la nimic și la nimeni altcineva, că încetezi să mai privești la anumite păcate sau la anumiți oameni. Privește numai și numai la Hristos și spune: credința mea e clădită pe nimic altceva decât pe sângele lui Iisus și neprihănirea sa. Nu îndrăznesc să mă încred în mine, ci în întregime mă sprijin pe al lui Iisus nume. Stau în Hristos, stânca cea tare, toate celelalte sunt nisipuri mișcătoare. Trebuie să crezi asta și să poți merge mai departe rostind cu îndrăzneală sfântă: teama de lege și de Dumnezeu pe mine nu mă mai leagă, ascultarea și sângele Mântuitorului meu pot toate păcatele să-mi șteargă. Ai vrea să scapi de depresia spirituală? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să spui adio trecutului tău odată pentru totdeauna. Dă-ți seama că a fost acoperit și șters în Hristos. Nu mai privi înapoi la păcatele tale. Spune, s-a terminat, este acoperit de sângele lui Hristos. Acesta este primul pas. Acceptă aceasta și nu te mai gândi la însuți și la această discuție despre bunătate. Privește la Domnul Iisus Hristos. Numai atunci vei putea experimenta bucuria și fericirea. Ceea ce ai nevoie nu este găsirea unor soluții pentru a trăi o viață mai bună sau să începi să postești, să trudești și să te rogi. Nu, începe doar să spui, credința mea e doar în Cel ce a murit ca să-mi ispășească vina. Fă primul pas și vei vedea că imediat vei începe să experimentezi o bucurie și eliberare pe care nu le-ai cunoscut înainte. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru o asemenea mântuire minunată dată păcătoșilor deznădăjduiți.